Iz daljine svjetlost neba putuje kroz povijest, stoljećima dugim pobjedilo je tamu, osvjetljivši živote mnoge, jasno svima javlja da živjeti se ne može bez istine.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Siamo qui.
Нам відкриває істину, що хто до правди йде в житті, насправді живе.
Gott geschenkt, Jesus seinen Sohn. Christus sind wir neu geboren, in ihm ist Heil und Rettung. Wahrer Mensch und wahrer Gott, du bist das Brot des Lebens, das sich für die ganze Welt am Kreuze hingab.
مجددا نسير على خطى المسيح معه نجدد الإيمان كلمته تنمو فينا تجددنا
Та мене сумління дає у спомінь.
Our faith is born again, the living word that makes us new and grows in our hearts. Com palavras novas usar o coração, anunciar a todo mundo Cristo Jesus. La gemli alla tana, Cristo Gesù e Gnu, l'umanità li gitti in getta, ua da clifdena, se u gnidem da se u alla, u il hop sta haia, li alcun nidem un hutu colla, gli ati mersdit.
Siamo qui!